μου, η κυρία Ελισάβρη Σιδηροπούλου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
Από την Αθήνα Αέρωμα Ελλάδος, είσαι στο Johannesburg.
Ναι, μάλιστα.
Η κυρία Σιδηροπούλου, κυρίες και κύριοι, μια συνελληνίδα επικεφαλής του Νοτιοαφρικανικού Συμπτώτου Διεθνών Υποθέσεων. Και από την άλλη, παράλληλα, μετέχει σε μια ομάδα μικρή, κλειστή 20 επιφανείς διανοούμενοι από όλο τον κόσμο, που συμμετέχουν στο υψηλό επίπεδο συμβούλιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι είναι?
Ναι, σωστά.
19 άλλοι επιστήμονες κι εσείς, για να διαχειριστείτε, για να διαβουλευτείτε, να βγάλετε σε κάποια συμπεράσματα αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη της μικρής μας γης.
Ναι, και όλο και πιο δύσκολο γίνεται αυτό το έργο, νομίζω. Και ειδικά με τις καταστάσεις που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, φυσικά από πυρκαγιές και από πλημμύρες κτλ.
Αν κανείς δει το χάρτη, κύριε Σιδηροπούλου, στη Σιβηρία και στην Αμερική, η Καλιφόρνια και η Ελλάδα, η Ιταλία, όλη η Μεσόγειος και ένα μεγάλο κομμάτι της Αφρικής, βέβαια, στο χάρτη έβλεπε κανείς κατά κόκκινο.
Ναι, σωστά. Και αυτό νομίζω είναι το καινούριο normal, το νέο κανονικό. Παρόλο που από την μελέτη που βγήκε από τον ΟΗΕ, από την διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή πριν μερικές μέρες, έλεγε ότι ναι, μπορούμε να πούμε ότι αν δεν κάνουμε κάτι θα βαδίσουμε προς την κλιματική καταστροφή, όμως και από την άλλη μεριά λέει ότι είναι εφικτό να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία να μην ανέβει πάνω από το 1,5 βαθμό Κελσίου από τα προβιομηχανικά χρόνια. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο ζωής, την οικονομία μας. Οι πυρκαγιές, και να το κάνουμε και αυτό, οι πυρκαγιές που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο, θα συνεχίσουν και με το 1,5 βαθμό Κελσίου άνοδο της θερμοκρασίας.
Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, κύριε Σιδηροπούλου, εσείς που μετέχετε στην Επιτροπή του ΟΗΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία όλοι αναφέρουμε και όλοι επιθυμούμε, απ' τη μία ένα κομμάτι της γης που ακολουθεί μια προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή φιλικές διαχειρήσεις και μορφές ενέργειας για παράδειγμα, απ' την άλλη ένα κομμάτι της γης που δεν ασχολείται με αυτά. Και βλέπει κανείς ότι υπάρχει και μια αντιστοιχία. Η οικονομική ανάπτυξη που επιβαρύνεται από τους φόρους των ρήπων, για παράδειγμα, και μια αντιστοιχία στον ανταγωνισμό με άλλα κομμάτια της γης, όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν τέτοια θέματα.
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που είναι ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι και πιο συγκεκριμένα τα τελευταία 2 χρόνια αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή, και ειδικά με την πανδημία, αν κοιτάξουμε και τις συζητήσεις που κάνουν οι αναπτυγμένες χώρες, ειδικά μέσα, πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και μέσα στο G7, αλλά και στο G20, που είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, και αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες, το θέμα της συγκεκριμένα της κλιματικής αλλαγής και πιο γενικά το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης συζητιέται. Νομίζω όταν μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες και τις εταιρείες από την Αμερική και την Ευρώπη, και επίσης τις εταιρείες σε χώρες σαν την Κίνα, την Ινδία, σε μέρη της Αφρικής, υπάρχει νομίζω κατανόηση του ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Το θέμα είναι αν θα αλλάξει γρήγορα και όπως λέει και η μελέτη του ΟΗΕ. Να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Από τη σημερινή εφημερίδα που κοιτούσα λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο στην Νότια Αφρική. Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγάλης εταιρείας εδώ που παράγει ηλεκτρικό, όπως η ΔΕΗ στην Ελλάδα, ανακοίνωσε εχθές ότι βασικά, παρόλο που η ενέργεια που παράγουμε εδώ στην Νότια Αφρική είναι επί το πλήσον από άνθρακα, θα πρέπει η ΔΕΗ, μια εταιρεία που δημιουργήθηκε με τον άνθρακα, γιατί φυσικά η Νότια Αφρική έχει πολύ άνθρακα και πολλά ορυχεία, πρέπει να γίνει πρωτοποριακή στην πράσινη βιομηχανοποίηση. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα που παράγει ενέργεια και λέει από κάρβουνα, από άνθρακα, και λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί επίσης αλλάζει και το οικονομικό πλάνο. Η χρηματοδότηση έργων που εξαρτιόνται από άνθρακα αρχίζει να μειώνεται, και όπως έβγαλε απόφαση το G7 πριν μερικές εβδομάδες, ότι θα σταματήσουν τη χρηματοδότηση. Τέτοια χρηματοδότηση μετά από το 2021. Οπότε υπάρχουν αποφάσεις που παίρνονται σε διεθνής επίπεδο, όπου θα αναγκαστούν και οι μεγάλες εταιρείες και χώρες να αλλάξουν. Ελπίζουμε να αλλάξουν σύντομα.
Το θέμα είναι ο χρόνος, όπως είπατε και νωρίτερα, ναι, κύριε Σιδηροπούλου. Πόσο γρήγορα, ναι, θα γίνει αυτή η στροφή σε συνάρτηση, γιατί βλέπει κανείς τα φαινόμενα τα παγκόσμια, και προφανώς και εσείς είχατε μετάσχει στην έκθεση αυτή του ΟΗΕ.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα φυσικά. Και επίσης, όταν μιλάμε για αναπτυσσόμενες χώρες, είτε είναι οι πιο φτωχές, από τις οποίες η Αφρική έχει περίπου 60-70% των πολύ φτωχών χωρών στον κόσμο, αυτή η αλλαγή φυσικά έχει και κόστος. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα και οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν ήταν αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για που έχει φτάσει ο πλανήτης, γιατί αυτή η ευθύνη είναι από τις χώρες που βιομηχανοποιήθηκαν πριν 200-250 χρόνια, και όχι οι χώρες φερρυπίν της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής, αλλά πολλές από αυτές τις χώρες έχουν και ένα από τα μεγαλύτερα κόστα. Αν σκεφτούμε τις πλημμύρες και τις καταστροφές που βλέπουμε ότι έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, χώρες σαν την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γαλλία έχουν υποστεί μεγάλο χαμό, αλλά από την άλλη μεριά αυτές οι χώρες έχουν μεγαλύτερους πόρους. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση αυτής της αλλαγής συγκεκριμένα για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Κύριε Σιδηροπούλου, πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή της. Πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη.